halkani waa Washington laptop Soomaaliga VOA oo idinkii imanaysa Washington DC. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah bisha juun waa 16 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo kulan la qaatay ardayda jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama.
Wixii sababta waxa weeye inaan jaamacaddan iyo jaamacadda jidiga iyo jaamacadaha kale ee deegaanka ka shaqeeya isku xirno. Marka siyaasi ku cawdo karnaad xogtooda iyaga ma maalimintii isbedesh iswaydaarsadaan waagaba iswaydaarsadaan ma ardayda isbarasha kusiiyaan waa ditay jaamacaduhu laftigood hadhow inay ka wada hadlaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya oo soo dhaweeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. taasihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la xiray hogaamiyihii Daacish ee Suuriya, waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca subaxnimadii maanta Khamiis ah. ciidamada ayaa ka degay deegaan ku yaala waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan mucaaradku uu Turkigu taageero. qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli magaciisa si rasmi ah loo sheegin, balse waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin farsamayaqaan ah oo qaraxyada sameeya. war-saxaafadeedka isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ayaa lagu sheegay inaanay jirin wax dhibaato ah oo soo gaaray dadka rayidka ah intii uu socday howlgalka. afayero hadlay xogga mucaaradka ah ee hubaysan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka Reuters in duulaanka uu ka dhacay waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan kooxaha uu Turkigu taageero uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee gobolkaasi laga geysto. bankiga dhexe Mareykanka ayaa ku dhawaaqay kororka ugu badan dulsaarka ee markii ugu horreysay muddo 7 sano ah. talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo kor u kaca qiimaha maciishada. kororkan ayaa yimid kadib markii heerka sicir bararku uu si lama filaan ah uu kacay bishii hore. bankiga dhexe Mareykanka ayaa sheegay in uu filayo in mustaqbalka mar kale lasii kordhin karo dulsaarka. faallooyinka la sii daayay kulanka kadib ayaa muujiyey in saraakiishu ay filayaan in heerka dulsaarku uu gaaro 4% dhammaadka sanadka, talaabadaasi oo saameyn doonta dadka ku nool dalka Mareykanka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhowaan booqasho ku tegay magaalada Buurama, waxaana halkaasi kula kulmay qaybo ay ka mid yihiin ardayda jaamacadda Camuud, kuwaasi oo isdhaafsadeen aragtida kala duwan oo ku saabsan horumarinta waxbarashada. Xaashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan kasoo diray Buurama.
kulankii maalintii shalay ku dhex maray xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama ee gobolka Awdal, madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacaddaasi Camuud, ardaydu ay su'aalo ku weydiiyeen madaxweynaha, taasoo madaxweynuhuna uu ka jawaabay su'aalaha ay weydiiyeen ardaydu. waxaana ka mid ahaa su'aalaha ay weydiiyeen
su'aashaan qabo amaan jeclay inaan kula wadaago waxa weeyaan madaxaad martin oo tahay gaar ahaan jaamacadda Camuud, ee su'aashaydu waxa weeyaan maxaa kaaga qorshaysan fursadaha waxbarasho ama been ee aad bixisaan inaad ugu dayadi kartaan ama aad la wadaagi kartaan ardayda jaamacadda Camuud? adigu mahadsantay salaam alaykum
ama si fiican buu soo koobay xamsena saasaan ka filayna. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. aniga magacaygu waa xamse waxaan degeeye dhammaanaad oon u salaamayaa madaxweynaha iyo profeserada iyo mudasharataba. intaa kastoo kow sida su-aasha oo halka cumar sheegay, su-aasha aan weydiinayay waxa weeye madaxweynaha maadaama uu yahay safarkii ugu horreeyey oo ku soo galo imideena qaasada jaamacadda Camuud, jaamacadda Camuud maxaa qorshaa oo uga talaa amase uga qorshaysan inuu kaga qayb qaato habsami socodka waxbarashadeeda ama agabkeyga?
haddaan aan dowlad degaan ku soo jeedo inaan tagi karo qaral dadka soo qaatay karo inaan dugsadeeda ku shaqayn karo qodobkaela kusoo jeeda waxaan haysoobay inaan dbl ka soo caaro sida amadankii oga soo caamray dbl kuma laabanin
madaxweyne mustafa maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ayaa isaguna ka jawaabay su'aalahaasi ay weydiiyeen ardayda jaamacadda camuud jawaabaha madaxweynuhu ka bixiyeyna waxaa ka mid ahaa
ayaa loo baahan yahay halkaas soo gelaya arrinta iskaashigu jaamacadda referaal hospital jiga ku yaalla daban isaguna halkaas soo gelaya haddii arday waxbarashada caafimaadka barata jirta oo access u baahan in halkaa ay practical sameeyaan waxuu jiidayaa mid kale marka taana inay yihiin laakiin framework il exist lagu galo iyo qaabku noqonayo maadaama aqoontaydii hoose jaamacadaha ay u leeyihiin iyagoo iska wareystaan weeyaan ta kale ee arrimaha socodka somaliland iyo ethoobia oo kale dhibaatooyin haddii ka yimaadaan maxaa idin qorshaysan dhibaatooyin noo muuqda oo hadda ballaaran ma jiraan isdhexgalka bulshadu iyo ganacsigu isbeddel buu keenaa isbeddelka uu keenayo qaar baa laga yaabaa dadku waxay yaqaaneen waxaan ahayn inuu noqdo shacab fara badan oo isgaranay isu yimaada oo kale marka taasee loo maaraynaya waa in dee laga wada hadlaa laysaga yimaada laakiin isdhexgalka inagu haddaan ka hadlayno deegaanka soomaalida iyo iyo somaliland faa'iido mooyaane khasaare ima muuqdo waa isku dadtad ku xig waa soomaali maan ka hadlay isdhexgal jirada weyn mid hor loo hadda la bilaabaya ma marka cabsi ballaaran oo hadda naga haysa isdhexgalka maxaa ka imanaya ma jiro laakiin laba dowlood maadaama la kala yahay qawaaniinta la isu dhexgelayo amniga sulay nomanaysa amnigu kala faa'iidaysiga ganacsiga sidee loo kala faa'iidsanaya anuguna waxaa inaan ka faa'iidna ajaaba jira soomaaliland haddaanu muxuu xanaanadu lahayn ay leedahay oo badihii iyo portskii kaliya ay leedahay iyana waxay naga faa'iida u baahan baa jira markaa see loo kala faa'iidsanayaana frameworkga trade agreementiga ay la gelayo in lagu qeexo ayay u baahan tahay
kulankan dhex maray bahda waxbarashada ee jaamacadda camuud iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa noqonaya kulankii ugu horreeyey ee ka dhaca xarunta jaamacadda camuud ee ardaydu ay su-aalo ku weydiiyaan madaxweynaha haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaad idin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay
dhalayba daraato ideyriyo yalaan ninguur damcaadam dibu gala ida layba darato ideyriyo dunyala ningur damadam bibugala haydirin wahando ahayn haydir qii gabar yahay ida haydirin wahando ahayn hey dil ki gabar ye hai ida darambaan qaba inaan dumar taal maruy rabbi dileen horo dabin ugudatay darambaan qaba inaan dumar taal maruy rabbi dileen horo dabin hay dirin wahando ahay hay dir qii gabar yahay ida hay dirin wahando ahay hay dir qii gabar yahay ida
kadib nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ra-iisul wasaare u xushay xamse cabdi bare oo ah aqoonyaha dhalinyaro ah oo ka mid ah dadkii gudaha soomaaliya wax ku bartay muddana kasoo shaqeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha cusub dadka soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa bulshada qaxootiga ee ku nool dalka kenya warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o eda axmed nuur yagol
qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay soo dhoweeyeen magacaabista madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare. Waxay u rajeeyeen xamse in xilkaasi loo magacaabay uu eebbo u fududeeyo, sidoo kaleetana laga rajaynayo inuu noqdo midkii isu keeni lahaa ummadda soomaaliyeed, kana warqabi lahaa dadka soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa jooga oo ay ka mid yihiin qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryahan. iyagoo xamse markaasi u jeediyey in mar walba uu ka warqabo xaaladaha qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryahan dhadhaab, sidoo kale tan oo booqasho ku imaado si uu mar walba ula socdo xaaladooda qaar ka mid ah qaxootiyadan oo la hadlay VOA waxa hadaladoodii ka mid ahaa
bismillaah magacaygu waa abdullah ismaan haaji aadan waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka xarada qaxootiga ifo aan marka koobad waxaan u hanbaliyeynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay mr hamza aan marka labaad waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud magacaabista oo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee hamza aadan fikirkayga aan cabro aan ra'iisul wasaara hamza waxaan filayaa inuu noqon doono nin ka soo baxa xilka loo igmado waxaana rajaynayaa inuu noqdo nin isu soo ururiya soomaalidan ma aragtay ay dhibaatadu kala geysay ee la daala dhacaysa qaribkii ka soo gaaray burburkii dalkeenna hooyo waxaana filayaa inuu noqon doono nin ku shaqeeya rabitaanka ummadda soomaaliyeed waana u hambalyeynayaa waana soo dhoweynayaa waxaana leeyahay ra'iisul wasaare soo dhowow noqo insha allahu tacaala kii ummadda soomaaliyeed wax u qabta kii ummadda soomaaliyeed u gargaara kii ummadda soomaaliyeed rabitaankeeda ku shaqeeya waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed yuusuf cali oo ka soo hadlaya xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan nagu haddaanahay dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaan soo dhoweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la doortay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la doortay inuu noqdo kii ummadda soomaaliyeed isu keena annagana dibudejin iyo dalka yagi inaan ku noqono noo horseeda saasaan ka rajaynaynaa arrintaas yaanu ugu hambalyeynaynaa waan soo dhoweynaynaa in badan soo dhoweynaynaa arjeenaynaa soomaali waxay u baahan tahay ra'iisul wasaare isu keena oo mideeya oo dadkan kala firirsan dib u heshiisiin iyo dib u celin u sameeya oo dalkoodii nabadeeya ayaan u baahannahay insha allaahu waan rajaynaynaa inuu noqdo xamse kii arrimahaas fuliya ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa oga baryaynaa inuu xilkaa u fududeydiyo aad baan annaguna ugu ducaynaynaa waana ku taageeraynaa haddaan nahay dadka xeryaha ku nool waa dad maaratay soddonkii sane ku jiray dhibaato badan oo buul qaxooti un dhex fadhiyey oo xabsi kor ka bannaan ku jiray kuwa dibadaha u dhoofayna ayaguna dhibaatada mid la mid ah ayay qabaan marka sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii ummaddiisa isu keena ummaddiisa waddankoodii ku soo celiya dib u dejin iyo dib u heshiisiin kii sameeya inuu noqdo ayaan rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed aadan cali joogana harooyinka dhadhaab ee dalka kenya waxaan hambalyo u dirayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda madaxweyne xasan sheekh uu magacaabay waxaan u rajaynayaa nin macnaha dalku waxa u qaban doono inuu noqon doono insha allah waxaan u rajaynayaa ra'iisul wasaaraha kii macnaha dalka isu keenay oo dadka macnaha aruuriyey ilaahay ha ka dhigo oo macnaha wax qabtay allah nooga dhigay insha allah saasaan rajaynayaa marka waxaan leeyahay macnaha ra'iisul wasaaraha cusub oo hadda la magacaabay inuu noqdo kii dalka iyo dadka iyo diinta waxa u taray macnaha allah nooga dhiga
xilliyada ay arrimaha siyaasadda iyo weliba sidoo kale jagooyinka ugu sarreeya soomaaliya la magacaabo ayaa qaxootiyada soomaaliyeed waxay rajo fara badan ka muujiyaan in mar uun dalka uu nabad noqon doono si markaasi ay dib ugu laabtaan axmed nuur maxamed cabdullaah yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
halkaad mudi nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya faarax blu
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogteen kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay dacwad oogayaasha kiiska dacwadda ah ee la xiriira musuqmaasuqa loo haysto guddoomiyihii hore ee fifa sepp blatter iyo guddoomiyihii hore ee uefa michael platini ayaa arbacadii codsaday in labada nin lagu xukumo mid labaatan bilood oo xarig horudhac ah blatter oo u dhashay waddanka switzerland iyo balatino oo ahaa kabtankii hore ee xulka qaranka faransiiska ayaa wajahaya min shan sano oo xarig ah kadib markii lagu soo eedeeyey dembiyo dhaqaale balse wakhtiga dhabta ah ayaa loo arkaa mid aan macquul ahayn ka hor dhammaadka dacwadda oo hadda socota 11 maalmood waxaana la xukumi doonaa 8-da bisha juulaay ee soo socota khatarta dhanka sharciga ah ee blatter oo 86 jira ayaa sii korortay arbacadii kadib markii dacwad oogayaasha magaalada ay ka soo jeeda fifa ee zurich ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka a p inay fureen dacwad ciqaabeed ka dhana blatter taas oo ah dacwad gooniya oo soo gudbisay xiriirka kubadda cagta adduunka sanadkii 2020 blatter iyo xogeyihiisii hore ee fifa ee yorgen falke oo muddo dheer ahaa gacanyeerihiisa ayaa si rasmi ah loogu bilaabay baaritaan dhinac socda midkan kaas oo ku saabsan maamul xumo la xiriirta mashruuca madhafka adduunka ee FIFA ee ku yaala bartamaha magaalada Zurich waxaana faahfaahintan cusub markii hore soo sheegay website-ka wararka dhaqaalaha ee Swisska subaxii hore arbacadii shalay ayaa maxkamadda dambiyada federaalka ee Switzerland ee Bolzano waxa dacwad uga heeday Thomas Hedland wuxuu sidoo kale codsaday ama ka codsaday saddexda garsoore ee maxkamadeynta Platini inuu Platini FIFA siiyo lacag magdhawa oo gaaraysa 2.2 milyan oo lacagta Swiss franc-ka Blatter iyo Platini ayaa toddobaadkii hore ka hor hadlay maxkamadda waxaana labadooda la filayaa inay soo gabagabaysay dhageysiga dacwadooda 22-ka bisha Juun laakiin labaduba way dafreen dhammaan eedeymaha lagu soo eedeeyay dhinaca kale suuqa kale iibsiga ciyaaryahanka Paul Pogba ayaa si xor ah ugu biiray kooxdiisii hore ee Juventus kadib markii uu ka tagay kooxda Manchester United sida ay la wareediyay u sheegeen ESPN 29 jirkan ayaa u saxiixay Juventus 6-4 sano ah isagoo u wareegaya kooxda markii labaad xirfadiisa ciyaareed waxaana hore ugu biiray kooxda reer Talyaani sanadkii 2012 isagoo kaga soo biiray Manchester United Pogba ayaa 4 sano oo wanaagsan hore ugu qaatay kooxda ka dhisan Torino isagoo kula guulaystay 4 horyaal oo xiriir ah iyo 2 koobka Talyaaniga ah Pogba ayaa wayiisa ciyaareed ka soo bilaabay Manchester United waxaana ku soo laabtay sanadkii 2016 markaas oo adduun lacageed 89 milyan oo guni kaga soo biiray Juventus intii uu Manchester United joogay waxa uu Pogba kula guulaystay 3 koob laakiin waxa isku dhacay macallinkiisa Jose Mourinho iyadoo intaas wixii ka dambeeyay uu boos joogta ka waayay tababarayaashii isxigay ee Ole Gunnar Solskjaer iyo Ralf Rangnick Pogba ayaa sidoo kale xiriir aan fiicnayn la lahaa taageerayaasha Manchester United isagoo ay ku uriyeen labadii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka Ingiriiska ay la ciyaareen kooxaha Norwich City iyo Liverpool xubintii ciyaaraan dhageysal maanta waa naga intaa
adii ma tahay hay farax maxamed ali farax blue inuu soo saaray xubinta ciyaaraha markana hadaan dhigaysaa idin dul marqodobada wararka caalamka uu dirqoran waxa kamida isbaysiga uu hoggaamiyo mareykanku ayaa ku dhawaaqay in la xiray hoggaamiyihii daacish ee suuriya waxana ciidamada isbaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo nooca qumaatiga uu ka ah subaxnimadii khamiista maanta ciidamada ayaa ku degay deegaan ku yaala waqooyiga suuriya oo ay maamulaan mucaaradka uu turkigu taageero qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli magaciisa si rasmi ah loo shaacin balse waxaa lagu tilmaamay in uu ahaa nin farsamayaqaan ah oo qaraxyada sameeya war saxaafadeedka isbaheysiga ayaa lagu sheegay in aanay jirin wax dhibaato ah oo ay soo gaaray dadka rayidka ah intii uu socday howlgalka ninkaasi lagu soo qabanayay afhayeen oo hadlay xogaga mucaaradka ee hubaysan ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in duulaanka ka dhacay waqooyiga suuriya oo ay maamulaan kooxaha uu turkigu taageero u yahay kii ugu horreeyay noociisa ee gobolka awoodda ururka daacish ee deegaanadaasi ayaa hoos u dhacday kadib weerar military oo ay taageerayaan isbaheysiga uu hoggaamiyo Mareykanku oo lagu qaaday goobaha ay maamulaan bishii Maaj sanadkii 2019 joogitaanka daacish ee Suuriya waxa uu ku koobnaa meelo saxaraha oo keliya kooxda ayaa sii waday weerarada gaadmada ah ee ka dhanka ah ciidamada kurdiyiinta ay hoggaaminayaan iyo ciidamada dowladda Suuriya iyagoo sidoo kale weeraro ka geystay dalka Ciraaq haatana dhegeystayaal aynu ku wadanasanno mid ka mid ah heesaha aynu ku talagalnay kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaad ilaanaya sidaas iyo nabadgelyo.